Antzeslan bat orain, La Dramatika Errante talderen Romeo y Julieta lana Bilbon ikusgai.
Bai, atzo gaur eta bihar gaztelaniazko berzio izan da eta euskaraz hilaren 19an ikusi ahal izango da Bilboko BBK salan. Maria Goirizelaiak eta Ane Pikasak osatze duten konpainiak Shakespearen Romeo eta Julieta klasikoari buruzko berrikuspen garaikidea egin du.
Erre Ijota, antzeslanean ari diran aktore bi daukaguz geugaz, Egoitze Sánchez, egunon.
Egunon.
Eta Luis Mitxelena, egunon zeuri be.
Egunon, bai, egunon.
Zer moduz, zelan joan zan atzo lehenengo emonaldia, BBK salan, zelangoa izan da itzulerea areto horretara?
Bueno, azkenean motibatuta gaude, berriro BBK-ra itzultzeko gogo handiakin. Lehengo urtean estrenatu genuen bertan antzeslana, eta ba hori aurten ere orain asteburu hontan ba gogo handiakin. Berriro ere Beronako zerupera itzultzeko, eta bueno, oso gogotsu egia esan.
BBK salan bertan estreina usan erre eta jota antzeslana orain sei hilabete, urte erdi pasada, zelango balorazioa egiten dozue, zelango harrerea izan da orain arte antzeslanak?
Ba, nik usteet oso harrera politia izan duela, batez ere, esango nuke, ez dakit ilixi zehiltu zaion, baina nik usteet batez ere gazte jendeari izugarri gustatzen zaiola, ba, maitasunaren berrikusten bat egiten duelako, eta maitasun erromantikoaren krisiari buruz hitz egiten duelako pixka bat, ez da?
Bai. Bai, esan Luis.
Ikeroi esango nuke, azkenean inguruko jende askok emandako fitaka hoxe izan da. Nolabait, uztartzen ditugunez estena klasikoak gaur egungo beste estenekin, ba, bada modu bat, bere garaian Shakespearek planteatu nahi izan zuen maitasun kontzeptu hori, ba, gaur egunera ekartzeko ez. Eta hor da honik uste, bueno, jendea interesarri egiten zaion alderdea.
Shakespearen Romeo y Julieta klasikoaren ganeko barrikuspen garaikidetzat hartzen da antzeslana, maitasunaren ganeko begirada gaurkotua azaltzen da bertan, zelangoa da begirada hori?
Ba, bueno, azkenean, Mariak nahi izan du nolabait erantzun galderari nolakoa den gaur egun maitasun romantiko hori, ez? Eta bai egia da, ba, garaian hartan, balkoi batean ikusten dugu nola egiten duten bat Romeo eta Julietak, eta gaur egun ez entzen Mariak. Gaur egun zer da balkoi hori, ez? Eta adibidez, ba, bai jartzen dela mai gainean, ba, sare sozialen kontzeptu, ez? Nola gaur egun balkoiak bihurtu dien basa, ba, no, sare sozialak, ez? Eta hoi da, ba, alako paralelismo batzuk egiten dira, ba, garaia hartako maitasun erromantiko eta gaur egungo maitasun erromantiko horren artean.
Romeo eta Julietaren historioak mendeak daukaz, baina landabe historio horren zati edo atal batzuk antzeslanean tartekatzen dira, ezta? Naiz eta ikuspegi garaikidea izan emoten dana.
Bai, bai, bai. Romeo eta Julietaren, oza, Shakespearek idatziztuen historia dagoen bezala kontatzen da. Oza, historia hori kontatzen dugu, eta historia horretan barneratzen dira beste hiru bikote, beste hiru Romeo eta Julieta garaikide. Alegia, hasieran Romeo eta Julietaren pertsonaiak elkarren artean aldatzen ditugu batzuetan bi mutil dira Romeo eta Julieta, gero bi neska dira Romeo eta Julieta, eta gero mutil bat eta neska bat dira Romeo eta Julieta.
Baitasun,
bai, eta azkenean, markatu bai, azkenean ere Romeo eta Julieta historio klasikoan gertatzen dena da ezinezko maitasun batean oinarritzen dela historia guztia. Eta orduan, ba, egoitzak aipatzen dituen bikote hoietan, ba, bikotaren angustia dute ezinezko zerbait, ez? Ba, izan adina, edo izan beste bikotaren batean sartuta daudela, edo izan distantzia tarteko dagoela, ez? Baita ere, ba, hori, Mariak ere topatu nahi izan ditu egoerak non ezinezko maitasun batean oinarritzen diren, bueno, bikote harreman hauen ba, garapenak.
Maitasun historia bat baino gehiago azaltzen dira lan honetan, maitasuna ikuspegi askotatik azaltzen da. Horrek pertsonai bat baino gehiago interpretatu behar izatea ekarriko eban, zeintzuk dira zuen pertsonaiak eta zelango historiak bizi da bez?
A ber, ba, nik uste, obran zehar, pertsonaiak etengabe aldatzen ditugu. Nik uste, aldatzen ez diren pertsonaia bakarra dira, Romeo egiten duenak ez duela Julieta egiten. Eta Julieta egiten duenak ez duela Romeo egiten.
Baya, pena, pena.
Ze bestela ikuslearen zatkizton saltxe izango litzateke. Ja, egiten ditugun pertsonaia guztien aldaketarekin ja pixkat saltxa bada, orduan, Romeo eta Julieta aldatzen bagenitu, zatkizton saltxe izango litzateke.
Bai, hoi da. Oso ikuskizun korola da azkenean, eta, bueno, egotxak idio bestela, Romeo eta Julieta mantentzen dira, baina bai gero gainontzeko pertsonaia desente daude historio klasikoan, ba denen artean gorpuzten. Hoi da.
Eta hau ikusita edo entzunda, zeintzuk izan dira zuentzat erronka nagusiak pertsonaiak prestatzerakoan?
Ba, begira, erronka... Bota, Luis.
Bai, lasai, hoxen, baina nik uste dela hoi azkenean, denon artean pertsonaia berdina gorpuztea, ez egoiz? Ba, sortzeko garaian gual banana adibidez, ba, komuneko ezaugarri bat topatzea, ba, uler da din pertsonaia hori, esango nuke.
Hori da, normalean dramatika erranteren ikuskezunetan pertsonaia aldaketa handia egoten da, baina karakterizazio handirik ez dago, orduan erronka zen gutxirekin asko egitea eta elementu gutxirekin oso espresiboak eta oso argiak diren pertsonaia gorpuztea.
Maria Goirizelaia arduratu da, antzeslana egokitzeaz eta zuzentzeaz, eta Ider Zabaia da, zuzendari laguntzailea. Zer moduz, zelan aritu zari euren agindutara?
Oso gaizu, ba... bastante, amaz gaizu bat izan da. Oso, ondo, dramatika errante beti familia, da, eta beti oso era... horizontalean eta oso era familiarrean egiten da lan. Nik uste denok lan handia egiten dugu gure etxean, ensaioetara joan aurretik, eta bakoitzaren proposamenak errespetu handiz entzuten dira, gauzak frogatu egiten dira, eta oso era politian egiten da lan.
Aipatzen da, antzeslan honetan, garrantzi berezia hartzen da bela esenografiak eta jantzi proposamen apurtzaileak, esango dugu azegin Urigoitia dela jantzien diseinatzailea, zer dinozue?
Ba, nik ikogoan dut, azegin etorri zen lehenengo eguna, ze, oi da, egarrizitzigun jabez, bueno, jantzitegi proposamen batzuk, eta bai, niri lehenengo momentutik egia esan estetikoki asko interesatu zitzaidan antzeslana. Oso ikusarria da, aldi berean, hoi, sutila da, ez daga egunduko parafernaliarik, baina sutiltasun horretan, ne ustez oso elegantia dela, eta ikusteko ere ikusarria, bizualki oso interesgarria.
Bai, ni jantzitegi kontu garekin adoz nago, Luisekin ustez, oso garrantzitsua zela elegantia izatea, badauka baita genderless puntu bat, ez, genero nasketa bat badauka hor, mutilek neskenak diren txalekoak eramaten ditu, neskek ere mutilek jantziak, horra badago hor genero ensalada bat, eta gero eszenografia aldetik, bueno, argi dramatika erranteren seiotako bat da, oso biluziak diren eszenografiak egiten dituztela, ez? Peter Brooken eszenario bazio, espazio bazio ba paradigma aldarrikatzen dutela. Eta era honetara, ba, Shakespearen hitza eta aktoreen gorputza geratzen da lehenengo tokia. Osea, azkenean estenografia da tarima bat, eta lanpara klasiko bat ez dauka gehiago.
Musikak eta koreografiak be, atal garrantzitsua osotuten dabe?
Bai, ala da. Bai, niretzako ere musikak asko ematen dio, musikak azkenean atmosferak eraikitzeko ere, bueno, asko ematen du. Eta hori soinu espazioan Ibon Agirre egon du da, eta Ibon Belandia egon du da komposaketan. Eta hori, abesti batzuk ja, originalak ez dien arren, ba, asko balio dute eraikitzeko, ba, hori, musika mitartez ere, ba, bueno, barrua mugitzeko ez, eta barrua astintzeko ere, ba, hitz klasikoekin batera, ba, musikak ere, ba, bueno, horretan badu eragina.
Bai, gaina Mariak bertsioa aurkeztu zigunean, ja bertsioan bertan idatzita zeuzkan berak erabili nahi zituen abestiak. Hori oso argi zeukan, eta osea, bera batekin, abestirik erabili nahi zituela bai ala bai. Abestirikin, bueno, azkenean, musikaren munduak ere sortzen du antzerkiaren universo poetikoa, ezta?
Gaztelaniaz eskainiko dozue antzeslana gaur eta bihar, Domekan Barriz euskeraz, Kepa Errasti arduratu da lana euskeratzeaz, eta dinogun lez ekitaldi guztionek BBK Salan daukazuez, aurrera begira agendan, itzordu bi gehiago gitxienez badaukazuez, momentuz beraz lan honek jarraitu egingo dago, ezta?
Bai, pamezo, jarraitu dut, zala. Nik espero dut eta desio dut ibilbide duzea egitea. Bai, hilabete bukaren ondarrikin daukagu emanaldia, eta gero Almagroragoaz, antzerki klasikoko jaialdira, eta gero datorren ikasturtean badaukagu Elorrio, Logroñon ere badaukagu beste emanaldi bat, antzerki jaialdi batean, eta bueno, espero dut emanaldi gehiago ateratzea.
Bai, itxaropen horregaz geratuko gara. Egoitz, Luis, eskerrik asko, onde izan.
Zuri, mila eskerrik asko, unagur.
Zeugaz eta zeuretzat Bizkaia Irratia.